habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah 11-ka bisha ogost sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bonga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinayaa sahre cabdi axmed iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay inuu kordhay khasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarkii maxaabuustii shalayto ay ku qaadeen xabsiga dhexe ee muqdisho.
maxaabiista waxaa ka dhintay 15 qof, waxaa dhaawaca 7, askarta waxaa ka dhintay 4 askari, waxaa dhaawaca 1. xaladduna hadda lagu soo celiyay sideedii xabsigana noormihiisa uu shaqaynayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan khalalaasaha siyaasadeed iyo midda dastuuriya ee soomaaliya.
waxaan waa awood weya, awooda sharcigaa bixiya. su-aashu waxay tahay ma ah wax u diidaya ma jiraan, laakiin waxa weeyaan ma jiraa qodob sharciyo awood siinaya. siyaasadu waxay tahay qodobka 103 wuxuu tilmaamaya inay xukuumaddu sii haynayso ay hawl maalmeedkii sii wadayso, hawlihii sii wadayso inta xukuumad kale la sameynayo. sidaa darteed xukuumadda tani fikirka amaba fikriga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay in ay tahay maxay xukuumad kumeel gaara.
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay in 15 maxaabiist ay ku dhinteen iska hor imaadkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe, islamarkaana 7 kale maxaabiista la dhaawacay. taliska ciidanka asluubta ayaa sidoo kale sheegay in 4 askari ay dhinteen, mid kalena u dhaawaxmay. ila dhinaca amniga ayaa sidoo kale u sheegay v o a in mubaarak ibraahim iidle oo ka mid ahaa maxaabiista xabsiga lana xukumay sanadkii 2014 isagoo lagu xukumay 10 sano xadhiga uu ahaa maxbuuska ka baxsaday xabsiga. ciidamada amniga ayaa sheegay inuu ku dilay 2 qof oo bannaanka xabsiga markii uu sii baxsanayey. ciidanku waxa kaloo ay sheegeen in xaaladda xabsigu ay sideedii hore ku soo laabatay. iska horimaadka ayaa dhacay kadib markii maxaabiistu ay hub gacanta ku dhigeen, kadibna ay weerareen ciidamada xabsiga. xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Mike Pompeo ayaa bilaabay safar 7 qaadanaya uu ku marayo dalalka dhaca bartamaha qaaradda Yurub, isagoo oo ku hakan doona dalka Czech Republic, halkaasoo ay qorshaysan tahay inuu hadal ka jeediyo kulan cashaa uu la yeelanayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Thomas Patrick, iyadoo sidoo kalena ay qorshaysan tahay inuu xogayaha Pompeo u booqdo madxafa lagu xusuusto doorkii Maraykanku uu ku lahaa xoreynta gobolka dagaalkii 2aad ee dunida. safarkana mas-uulka diblomaasiyadda Maraykanka ugu sarreeya ayaa imaraya xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu muuqday in uu ka hortegayo dhaqaalaha Ruushka iyo Shiinaha iyo weliba tartanka siyaasadda ee Yurub. wasiirada socdaalka iyo arrimaha dibadda ee dalalka Britain iyo Faransiiska ayaa maanta ku kulmaya magaalada Paris, halkaasoo ay ku yeelanayaan wadaxaajooda degdeg ah oo ku aadan xaaladda dadka muhaajiriinta ah oo isu soo taraysa, iyadoo sanadkan in ka badan 4,000 oo tahriibayaal ah oo badankoodu ay ka yimaadeen Afrika iyo weliba Bariga Dhexe ay isku dayeen inay usoo gudbaan dalka Britain iyaga oo soo maraya dalka Faransiiska. dadkaasi muhaajiriinta ayaa kuwa ugu dambeeyay oo tiradooda ay 700 ay halkaasi isku soo dayeen 7 hore. jidka ay dadkani soo adeegsadaan ayaa ah ilaa 30 kilomitir oo ku gudban marin aad u mashquul badan oo ay adeegsadaan maraakiibta adduunku. dadkan taariibayaasha ayaa sidoo kale waxaa ka mid a 400 caruur ah oo aan cillo socon amaba keligooda. ugu dambeyntiina madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalkiisu uu noqday waddankii ugu horreeyay ee dunida si toosa u ansixiya tallaalka COVID-19, walow aanay jirin xog baritaaraysa sheegashadiisa, taasi oo ah in tallaalku uu yahay mid wax dhiba aan ku keenaynin bini'aadamka. waxaana uu arrintan madaxweyne Putin ka sheegay kulan uu maanta la lahaa guliyihiisa wasiirada oo si toosa looga baahinayay telefishinka. tallaalkan ayaa ka mid noqonaya in ka badan 100 tallaal oo ay wadaan dowlado iyo shirkado si loogu waajaho xanuunkan dunida ku wada baahay islamarkaana ku dhacay in ka badan 20 milyan oo qofa, sidoo kalena ay u dhinteen in ka badan 730,000 oo qofa, sida ay sheegtay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins. dhegeystayaal, warkiina waa nagaa.
حسن عبد الحكيم محمود شروع او انو اخرين يوركي دوليدا دولاد الصوماليا يا شيكتي اني مقعودي بودي كوكوبان لحبنود او صوبارا شغال قدي شالي كان دعلي حبسي قد نحي مقالدا مقدشو كدي مركي محاميس كحرنا هالكاسي او لوهي سيفلال ارقاني حسو اي هم قعان تكوني جين كدي منو ويررين غيدا مدي الالا دا حبسي سيايا حفيز كاريد الوزارها مهدي محمد غوليد أيام عابشان تاسي حبنود دولادة صوماليا ياسيدو كالشيكتي إني كورورتي تلادة محابيست لغود لويرر كا يوتن عسكرت اللبضوا أفايينكا عينكا سلوطة صوماليا عبدالقاني محمد خلف أيا لها اللي وربعين تدولادة
محابيست وحا كابنتي شاني يطمغف وحا داوة تضوا عسكرت وحا كابنتي أفرغف أفرسكري وحا داوة حل aradna hadal ugu soo celiya sideedii xabsiga noormiisa uu shaqeynayo waxa walba sidii loogu tala galay midkii dhaawacyada inaan la kala geeyay istaaladii la kala aasay madaxda qaranka uu sii ugu sarreeyayna ay kormeer ku jiraan shaqo ay wax walba oo kale soo noqdeen xadiisina ay caad tahay
kaasi waxa uu ahaa afayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdiqani Maxamed Khalaf oo ka hadlay qasaarihii ka dhashay weerarkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho
hadaba maxay ahayd sababihii sahlay weerarkaasi gudiga hadda dawladdu magacaawdo samxay keenin karaan jawaabahaas iyo kuwa kale taba waxa falastin axmed iimaan ay arrimahaas ka wareysatay gaashaalla sare abdullahi cali mucow oo ka tirsan saraakiishii hore nabad sugida ee qaranka haatan degan dalka mareykanka
aan arin aad iyo aad loola yaabo ayay noqotay wixii ka dhacay xabsiga dhexe ee maxay magaalada muqdisho waa meesha ugu dambeysay ama waxaan dhihi karaa waa meelaha ugu dambeeya oo maaragtay argagixisada ay dagaal ay ka sameyn lahayd waliba argagixisa gacanta ku jirta oo xabsiyada dheer ku xukuman inay maaragtay ay dagaalka noocaas ay maxaabiista dhexdeeda ay ka sameeyaan taasi waxa aan u arkaa in ay dabacsanaan ay ka jirto maxay dhaqdhaqaaqa xabsiga dhexe ee maaragtay ay ka sameynayaan maxaabiista inay la soconin ciidanka meesha maxaa ka howlgalo iyo taliyaha ciidanka asluubta intaba
maxaa islaahay sabab waa ay u ahayd in weerarkaasi uu dhaco xabsi amaankiisa la sugayo oo ay ku jiraan maxaabiist intaasi la eg loona haysto dambiye kala duwan
waxyaabaha sababta u noqon kara waxa waaye mar aan dhageystay taliyaha ciidanka asluubta oo ka hadlayo wixii meesha ka dhacay iyo qaabka ay u dhaceen ayuu waxa uu maaragtay uu shir jaraa'id uu ku qabtay in maxaa ah askari qore haysto ay la qabsadeen maxaabiista argagixisada kadibna maaragtay ay asaga ay dileen haddana mid kale ay doonteen ay sidaas oo kale tii ku dileen dagaalkana meeshaas ay uu maaragtay uu ka bilowday hasha ahaatee waxyaabaha ka mamnuuca xabsiga dhexdiisa waxa waaye in ciidan hubaysan oo hub wata ama bustoolado ama qoryo wataan inay dhexgalaan waa ka mamnuuc xabsiga dhexdiisa sababtoo ah qofka bini aadmiga markasta waxa uu ku fakarayaa marka xorriyadiisa laga qaado qaabkii meesha uu uga baxsan lahay marka sharci ahaan iyo ethics-ka ama akhlaaqiyaadka tababarada ciidanka asluubta waxa waaye in muxuu ahay loo tababaro kow inuu amniga iyo badqabka ciidanka maaragtay waxaan dhihi lahaa maxaabiista uu ilaaliyo iskana ilaaliyo fisikalna inuu dhisan yahay haddii lasoo weeraro inuu isdifaaci karo
dawladdu waxay saartay guddi dhowr xubnood ka kooban oo wasiirra ay ku jiraan iyo taliyaal kala duwan maxaa laga filan karaa guddigaasi inay soo saaraan oo aada isleedahay baaritaankooda wa ay ku keeni karaan
waxaa cillad ahaa in muxuu ahay guddiga ay ka mid noqdaan dadkii baaritaanka lagu samayn lahaa waayo baaritaanka waxa uu ka bilaabanaa kow in ma aragtay marka ugu horeyso daraasad lagu sameeyo qaabka ciidankan loo tababaray iyo argagixisadii lasoo xukumay oo maaragtay maxkamadda ciidamada qalabka siday usoo gudbisay meesha halista ay leeyihiin dadka ay dileen iyo faylashii muxuu ahay meesha ka yaaleen iyo khataraha ay maaragtay ay mujtamac ay ku hayeen inta aan maaragtay aan la xukumin ama dhibaatooyinka ay geysteen taas waa kow laba baaritaanka labaad waxa uu noqonayaa ma joogteeyaan ciidanka sirdoonka ama nabad sugidda gaar ahaan waaxda baarista oo usoo gudbisay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maaragtay cadeymihiina soo gudbisay ma joogteeyaan in argagixisadaasi ay ka warqabaan dhaqdhaqaaqooda ama ay kormeer ay ku soo sameeyaan kolba ان قفكا انت او خرتي ما هنا وحيابه بدن اي ارغيسد او اوغتahay ان لا جوقتيو سنادو اما بيلوين بارتانكاسي او شوقدو واخ كاستو او اوغيهاني لغا سو ريكور غريه ان تنكلا وها واي ان ددك ايغي مخو هاي بارتانكا لغو سمين لها هدي لو ديبي اني مارتي ايغي اي نوقدان ددك بار لها تاسنا وها واي وخبا كما سو سوقدان وايو فشلكي ايو عيبالكي ميشي كدعي maarada dadka Soomaaliyeed ka yaabiye in argagixisada ay ka dagaalanto gudaha xabsiga in iyaga baara la yiraahdo meeshaan waxay u baahan tahay gudi madax banaan
ee ugu dambeyntii maxay dawladdu ka baran kartaa wixii ka dhacay xabsiga dhexe ugana feejignaan kartaa mustaqbalka in weerar kuwaas la mid ah ay dhacaan
ugu dambeyntii waxa aan maaragtay aan dawladda aan kula talinaya in ciidanka asluubta markasta maxaa ay la joogtay tababaradooda een dadka maxaabiista ka shaqeynayaa inay ay ahaadaan gaar ahaan argagixisada oo aad u tababaran oo tababaro maaragtay sirdoon qabaan oo maaragtay shabakad sirdoon meesha ay ka sameysan karaan ama recruitin ay ku sameyn karaan oo adeega ay ka dhigan karaan maxaa ay sarkaalka naftigiisa iyagoo marka daraasad ku sameynaya duruufaha haysta awgood marka in markasta la joogteeyo tababarkooda een tayada ciidankana maartay kor loo qaado
kaasi waxa uu ahaa gaashaale Sare Cabdullaahi Cali Mucow oo uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan halkaas aad ka dhageysanayseen waa idaacadda Fiidnimo Washington markana ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii galka Baaris oo uu soo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf
Soomaaliya waxay gashay qalalaaso siyaasadeed iyo mid dastuuri ah sababtoo ah khilaafka ku saleysan kala aragti duwanaanshaha doorashada iyo shuruucda waddanka sidaas waxaa qaba siyaasiyiin iyo sharci yaqaano 9kii bishii July ayaa soo dhaafnay ayaa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre kulan uu la yeeshay golihiisa wasiirada uu ka sheegay inay ka shaqeeyaan sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda waxay ahayd markii labaad ee hadal noocaas ah uu ka soo yeero Ra'iisul Wasaaraha kaasi oo muujinaya kala aragti duwanaansho u dhaxaysa isaga iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
shirka golaha wasiirada maanta waxaa ka soo baxay marka in golaha wasiiradu ay si joogto ah uga shaqeeyaan dardargelinta fududeynta ka shaqeynta sida ay ku dhici lahayd doorasho ummadda Soomaaliyeed ay soo ogoshay waxaa kaloo isla qaadanay doorashadu inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay ay ku qabsoonto sidoo kale waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku saleysan muddo kordhin
hadalkaasi waxa uu culays siyaasadeed saaray madaxweyne Farmaajo jawaabta madaxweynuhuna waxay timid daqiiqada gudaheed iyadoo isla maalintaas uu madaxweynaha laftiisu ka daba qaatay ra'iisul wasaaraha wuxuuna sheegay inuu soo dhaweynayo baaqa golaha wasiirada oo ahaa in doorashadu ay waqtigeeda ku qabsoonto wuxuu intaas ku daray qoraalka uu soo saaray madaxweynuhu laba qodob oo ahaa in awoodda loo dhaweeyo shacabka iyo inay lagama maarmaan tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka sida lagu sheegay qoraalka madaxweynaha hadalkaasi waxa uu madaxweynuhu sii xoojiyay markii la isugu tagay magaalada Dhuusamareeb isagoo hadlayay 22kii July-da waxa uu yiri sidan
maalintii dalabto ilaa maanta waxaan ku haynaa shacab xiriirka shacabka iyo dowladda waa in la xoojiyo waa in awoodda shacabka lagu celiyo waa in shacabku ay yihiin sovereign dadka doonimo iskale oo dalka iskale yaquuna oo shacabku waa waasicin laftoodu waa waasicin waxay aaminsan yihiin inay aadi doonaan doorasho toos ah bacdana wax alla wixii doorasho ahaa oo la yaqaanay hore loo soo maray
markii la isugu tagay magaalada Dhuusamareeb khubaro kala duwan waxay filayeen in ra'iisul wasaare Khayre uu aad u sii cadayn doono mowqifkiisa si dheelitir siyaasadeed uu u yimaado ha cadeeyo mowqifkiisa ama yuusan cadaynina waxay u muuqatay madaxweyne Farmaajo inuu ogaa mowqifka ra'iisul wasaaraha 25kii July baarlamaanka Soomaaliya waxay codka kalsoonida u qaadeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dowladdiisii waxayna ku codeeyeen inay ridaan daqiiqada uu ka dib talaabadii uu baarlamaanku qaaday madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu aqbalay go'aanka baarlamaanka uuna soo magacaabayo ra'iisul wasaare cusub isla maalintaas ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka soo laabtay magaalada dhuuso mareeb waxaana uu cambaareeyey qaabka loo maray xilka qaadistiisa waxaase uu sheegay inuu go'aansaday inuu iscasilo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii u codeeyey in ra'iisul wasaare khayre codka kalsoonida lagala laabto
annagu dee muddo dheer baan lahayn xukuumadda iyo madaxtooyada iyo madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisuba runtii sharci ku tumasho iyo ogolaansho yani waxqabad xumo ayaan muddaba lasoo taagnayn oon ku eedeynaynay maarnaba iskama aanaan bedelin in madaxweynuhu haddii maadaama madaxweynaha la doortay cidda marka fashalkeeda madaxtooyada iyo haddii u muuqdo cidda ugu yaraan in inta la bedelo fashalka haddii la xalin karo lagu dareemi karana waxay ahayd xukuumadda waxaad ka waraysaa qodobo dastuuriga oo waaweyn ba xukuumaddan iyo madaxweynuhu iskula tunteen oo ay ka mid ahaayeen dhiibista qalbi dhagax oo ay ka mid ahaayeen weerarkii cabdiraxmaan cabdishakuur oo ay ka mid ahaayeen jawaari iyo arrimo kale oo aada u tiro badan oon diidanayn oon maalin walba ka hadlayna waxaa ka mid a habka nidaamka federaalka loola macaamilaya iyo dowlad goboleedyada waxaad ka waraysaa haruno annagu inaan lahayn war dowlad goboleedyada xayndaabka dalka iyo dastuurka dalka qayb muhimay ku leeyihiin madaxweynuhu hala fariisto dee waxaad ka waraysaa madaxweynuhu inuu dowlad goboleedyadii shaqada uu ka qabtay jubbaland uu laba u kala jaray almost gedo iyo intii kale koonfur galbeed iyo galmudug shaqadii ay ka qabteen waad og tahay dee nimankaanu niman isla jirkoodu waddanka halisku ahaa buu ahaa marka dee annaga kalsooni markii horeba iskuma aanaan qabin annaga xukuumaddu laakiin hadda riditaanka xukuumadda ma aanaan isboosnar garayn mooshinaan annaga ka keennana kuma aysan dhicin laakiin sida muuqata madaxtooyada breshar ka yimid ee guddoonka baarlamaanka soo marayba wuu ku dhacay laakiin haddiina laka waraysto inuu dhaco raalli baan ka ahayn iyo nus
haddaba khubarada dastuurka iyo falanqeeyaashuba waxay sheegeen in hanaanka ridista ee ra'iisul wasaaraha aan loo marin sharci gaar ahaan qodobka 54aad ee xeer hoosaadka baarlamaanka oo dhigaya in dooda kalsooni kala noqoshada ay furanto 5 maalmood ka hor intaan codka la qaadin isla markaana ra'iisul wasaaraha loo yeero lana siiyo waqti uu isku difaaco tallaabo kale oo dhalisay dood dhinaca sharciga waxay dhacday 30kii bishii Julaay ee aynu soo dhaafnay markaasi oo golaha wasiirada ee sii haya xilka ay ansixiyeen 5 xubnood oo ka mid noqonaya 9 xubnood ee golaha adeega garsoorka dhismaha golaha adeega garsoorka waxa uu hordhac u yahay dhismaha maxkamadda ugu awoodda badan dalka oo ah maxkamadda dastuuriga ah maxkamaddaasu awood u leh inay qaado qodob kasta oo dastuuri ah oo laysku qabto inta aynaan haddaba u gudbin maxkamadda dastuuriga iyo saameynta ay ku yeelan karto muranada siyaasadeed ee taagan bal aan eegno waxa uu yahay golaha adeega garsoorku ibraahim iile suleymaan waa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya
golaha adeega garsoorku marka la leeyahay amaba laga hadlayo mabda'a xagga dowladnimada ee leedo kala qaysanaanta awoodaha marka waaxda garsoorka cidda maamulaysa ee u sarraysa waa golaha lee golaha adeega garsoorka waa baarlamaankii garsoorka sida golaha wasiiradu kale uu yahay baarlamaanki ama boordkii ugu sarreeyey ee wasaaradaha ayaa golaha adeega garsoorka wuxuu yahay cidda maamulaysa maxay garsoorkii
sidee ayaa haddaba lagu soo kala xulayaa xubnaha ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka
9 xubnood waxay kula imanayaan 3 waxay ka imanayaan waxa la beesha hay-adda leh amaba bulshada rayidka ayaa laga soo xulaya waxaan soo jeedinaya golaha wasiirada waxaana horgeynaya baarlamaanka ra'iisul wasaaraha ayaa horgeynaya labana waxaa soo magacaabaya ururka qareenada soomaaliyeed baa soo magacaabaya 5ta marka laga tago 4ta kale xafiisyay ku imanaya oo xeeraaliyaha guud iyo guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha hay-adda xuquuqul insaanka oo aan weli la dhisin marka la dhiso guddoomiyaheeda ayaa isna xubin ka noqon doona maxkamadda dastuuriga oo iyana aan la dhisin ayaa isna guddoomiyaheeda xubin ka noqonaya marka 4ta xubnood waxay ku imanayaan xafiisyo oo qofka markaa xafiiska jooga kuu doonaba ha ahaadee ayaa soo fadhiisanaya miiska oo noqonaya xubin ka mid a
ansixinta xubnaha golaha adeega garsoorka ee golaha wasiirada ee xilka sii haya ma loo maray qaab sax ah waa kan garyaqaan ibraahim iile suleymaan guddoomiyii hore ee maxkamadda sare
horta haddii xukuumadi dhacdo waxaa ka dhalanaya waxyaalo fara badan baa sharci ahaan ka dhalanaya oo waxaa ka dhalanaya siyaasaddii xukuumaddu markaa hore ku shaqeynaysay meesha inay ka baxdo oo ay lunto waayo siyaasaddu waa waxa isku xidayay ama barnaamijka xukuumadda waxa isku xidayay xukuumadda iyo golaha shacabka barnaamijka isku xidayay barnaamijka meesha baa ka baxaya taas waa qodob xukuumadda markii hore waxay xukuumad rasmiya oo dabeecadeedu ay tahay bermaran ay tahay ayay ahayd taasina meesha waxa ka baxaysa imika dabeecaddeedu ma aha xukuumad rasmiya maaha waa xukuumad ka meel gaara laakiin waxay shaqeynaya keliya waa maxay وحاولها اللي هذا هو مال ماتك أي فلوس الحكومة مركا يجوا مرة سمين كرا وأودوا ما أهم جهزنا إن أي صارن قام أي واجب تهي حكومة قدم بس إلى فريان أنا بقام هذا أي مقصود صار كم خسرنا حكومة ذكروا واجب أو حكومة واجب كرا صارت الحكومة واجب كرا ومحي وحنا هيسن كل سوري بارزماك
قلب دستوريا أما حبراح كلا أما حيرهوساد وديدية حكومة دن هذا سيهيها سيهيها رزوزارها يوسيغة ديسة وديدة يأينيسان أنسحين كارين قضب قاقل هذي كرسور كمياجر
هورتا داي سرعو وحويا وحويا وحوى أودوية أود سرعي قاب حيا إسلاش وحيتين ما أحد ديدية مترا لكن وحويا مترا قضب سرعي أود فيناية يا سرط وحيتين قضبك بقول استحاد التمامية إني حكومة سيهيها ينسو خول مالمات يسير ويسا هوليه يسير ويسا أنت حكومة كرلا سمينية. سأدرت هذه الحكومة ماذا تاني فكرك أما بتفقه حق شرعي على الوام حي إن أي تاني حي حكومتكم يلقاها. سأدرت وإن يقع الجرها وحجده وام حي وإذا له أود وان له بحجده الجرها. لكن حجده معها يؤدية وحوية يا أود سنية. قدر كيف أود سنية. قدر دستور يبا محير با وحوية واجب ما أود أود بحنيس. أود كمتي مادة يعني حفيز عدة شوفته لكن أود واحد كمتي مادة محي واحد شرعي وبحيه
حسبي هذا معارض كواحد كسر هرجستين أنسحنت حبناك ترسنقول هذه كجرسورك إيه حكومة دخل كسيها هيسا سيدو كلا حل بانري كزوني دكلا لعبت رئيس الوزراء خيره واحد قاركود دليل أن طلاب ضع قاعدة حكومة دخل كسيها هيسا حل بان عبد الرحمن محمد حسين أذوا
حكومة دن هذا هرت وحكومة حل جارسين ما هيسا تكل سوني برلمان مادام أيضاً هيتنين كل سوني برلمان وحقه أنا أو كبدًا إن نقول معلومات كدولة لماذا لوضع قادم كرتو مديرته لكن محان وحي قيب كتاعي تعديات كدستور جاهي ونهار أسر شئنا قل ما أهان هذا وقصي ويال حتى تري قل يشيران قانا قل يسوس عاران وحياه عجيب كحكمة جدي عديك جرسورك دس جرسورك واحد جدي دستوري وسدحتنا يبرك إلى صورنا في مدحونا لجسوا جي يمانين دويت سوس تميان طبعًا waxaan soo dhan waxay baal marsan yihiin dastuurka shirkooduna wax ka soo qaad ma leh go'aamadooduna wax ka soo qaad ma leh
maxaa hadaba la yeelaya hadii ay dhacdo muddo kordhin uu sameeyo aqalka baarlamaanka taasina ay ka hor yimaadaan xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo iyagu qoraal ku sheegay in doorashadu waqtigeeda ay ku dhacdo dhinaca kale muxuu noqonayaa doorka maxkamadda dastuuriga professor afira ilmi oo daraasadka amniga ka dhiga jaamacadda qadar waxa uu si dhow la socday qalalaasaha siyaasadeed
dad kale oo yaqaana arrimaha dastuuriga waxay leeyihiin arrimahan hadii uu dhaco muran dastuuriga ama qalalaasaha dhinaca dastuurka oo ku saabsan dukorarti ama xilliga ay dhacayso doorashadu in hay'adii ka gaari lahayd go'aanka ay tahay maxkamadda dastuuriga ahayd oo aan dhisnayn laakiin talaabo ay qaadeen golaha wasiirada oo lagu dhisay xubno ka lagu magacaabo xubno ka tirsan golaha adeega garsoorka ayaa dad badan dareen gelisay maxaad ka akhristay adiga arintaas
waxaan ka mid ahay dadka dareenka ay gelisay waayo waxa muuqatay in horta xukuumad oo dhacday oo ayada laftirkeedu ay mandate haysato in kale ay nandood balahayn ba inay arinta u adag anigu deeytan ka fahamsanahay maybe tanina waxa laga yaabaa inay tahay yani fasiraad laakiin intan ka fahamsanahay xukuumadu markay dhacdo waxay daily activities oo hore u jiray inay si wado mooyane yani waxyaalo cusub oo waaweyn inay xuriiso oo ay la timaado horta de luguma aqoonin dhaqanada lagu yaqaan ama ahayn talabaad waxa waaye waxa kasoo muuqanaysa in la rabo in ama dad badan ay u fahmeen oo anigu waan ka mid ahay in la siyaasadeynayo ee adii cadaaladda oo marka la sameynayo hab dad oo yani maxkamad oo aanan ahayn maxkamad ku shaqeysa sharci laakiin ku shaqeysa ciidda meesha keensatay in la rabo in la keeno meesha marka arintaas ayada sida loo abaaray iyo cidda samaysayba waxaa ka imaaday muran sharci oo weyna ka taagan anu shakhsiyan ma qabo in wadadaas lagu abaaro
ansixinta golaha adeega garsoorka cayrintii ra'iisul wasaare khayre iyo doorashada oo aan waqtigeeda ku qabsoomin intaba waxay la xariiraan dastuurka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca sharciga خبرادو waxay kale ku doodayaan in maxkamada dastuuriga ah ay xataa dhageysan karto dacwada ku saabsan xilliga doorashada ay qabsoomayso. Marka la waakan gariiqaan Ibrahim Ilaa Suleyman,
xilli doorashada ku dastuuri waa arin dastuuri qodob dastuuri baa tan maamay oo leh xilli doorashada waa caanka iyo caanka waa qodob. Marka xilli doorashadku in uu dhaafi karo xilligiisa yaraan u dhaafi karin waa arin dastuuri, arin dastuuri ka jawaabsan oo waa qodob dastuuri. Xataa laa dadka eegto qofka muwaadin ka xaq u leh inuu muddo xilliyeed waxa la siiyay muddo yani doorashadu waa xaq dastuuri oo qofku leh inuu wax dooran karo lana dooran karo. Qofku wuxuu oran karaa oo maxkamadda dastuuriga horgeyn karaa waxaan u baahanahay xaqiiqda dastuuriga ahaa ee dastuurka ii ballan qaaday 4 sano inaan mar isticmaalo inaan isticmaalo mar xaqiiqda u baahanahay. Sidaa darteed waxaan maxkamadda sare ka codsaday dastuurka codsanaya in ay soo saarto xukun ku waajibinaya ama go'aan ku waajibinaya xukuumadda dhexe inay doorashada xilligeeda qabato. Marka maxkamadda sare ee dastuurkii xataa waxay ka go'aan gaarisaa oo sharcigu tilmaamaya yacni qisabkoo inay waajibin karto natiijada ka soo baxda ayay ka go'aan gaarisaa.
marka maxkamadda dastuuriga muddo kordhin ma samayn kartaa?
maxkamadda dastuuriga shaqadeedu waxa weeye in ay ka go'aan gaadho amaba inay fasirto qodob dastuuriga fahamkiisa iyo sharcigiisa. go'aan soo baxay inuu dastuurka waafaqsanyahay inaan waafaqsanayn, tallaabo baarlamaanku qaaday inuu dastuurka waafaqsanyahay inaan waafaqsanayn, tallaabo xukuumadda qaaday inuu dastuurka waafaqsanyahay inaan waafaqsanayn, in tafsiir sharci oo la weydiiyo. laakiin iyadu go'aan ay iskaga saari karto oo ah maxay muddadaas la kordhiyay maya, waxay ka go'aan gaari kartaa go'aan ka yimid baarlamaanka oo ah muddo kordhin baanu samayn dastuurnimadiisa. yacni maxkamadda sare ee dastuurka ama maxkamadda dastuurka ay waxa weeye waa dastuurka iyo shaqaynaya. waxaa la yidhaahdaa madaxweynayaasha iyoba waxa had iyo goraalo waxaa la yidhaa waxay yidhaahdaan madaxweynayaasha waa waxa weeye ilaaliyaha dastuurka, ilaaliyaha dastuurku waxa weeye waa maxkamadda sare ee dastuurka.
galka baaristu waxa uu la xiriiray gudoonka baarlamaanka iyo dowladda Soomaaliya inay ka qayb galaan barnaamijkan, hase yeeshee dhinacyadaasi weli kama soo jawaabin codsigii aan u gudbinay.
haruun macruuf aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaas, si isaga ayaa nala socodsiinaya. weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna habeenimo.
goodu waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo soo kooba.
mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in 15 maxaabiis ay ku dhinteen isku hoo imaadkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe, isla markaana 7 kale maxaabiis la dhaawacay. taliska ciidanka asluubta ayaa sidoo kale sheegay in 4 askari ay dhinteen, mid kalena u dhaawacmay. ila dhinaca amniga ayaa sidoo kale u sheegay VOA in Mubaarak Ibrahim Idle oo ka mid ahaa maxaabiista xabsiga lana xukumay sanadkii 2014 isagoo lagu xukumay 10 sano xadhiga uu ahaa maxbuuska ka baxsaday xabsiga. ciidamada amniga ayaa sheegay inuu ku dilay 2 qof oo bannaanka xabsiga markii uu sii baxsanayey. ciidanku waxa kaloo ay sheegeen in xaaladda xabsigu ay sideedii hore ku soo laabatay. iska horimaadka ayaa dhacay kadib markii maxaabiistu ay hub gacanta ku dhigeen kadibna ay weerareen ciidamada xabsiga. xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Mike Pompeo ayaa bilaabay safar 7 qaadanaya uu ku marayo dalalka dhaca bartamaha qaaradda Yurub, isagoo oo ku hakan doona dalka Czech Republic, halkaasoo ay qorshaysan tahay inuu hadal ka jeediyo kulan cashaa uu la yeelanayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Thomas Betrick, iyadoo sidoo kalena ay qorshaysan tahay inuu xogayaha Pompeo u booqdo madxafa lagu xusuusto doorkii Maraykanku uu ku lahaa xoreynta gobolka dagaalkii 2aad ee dunida. safarkana mas-uulka diblomaasiyadda Maraykanka ugu sarreeya ayaa imanaya xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu muuqday in uu ka hortegayo dhaqaalaha Ruushka iyo Shiinaha iyo weliba tartanka siyaasadda ee Yurub. wasiirada socdaalka iyo arrimaha dibadda ee dalalka Britain iyo Faransiiska ayaa maanta ku kulmaya magaalada Paris, halkaasoo ay ku yeelanayaan wadaxaajooda degdeg ah oo ku aadan xaaladda dadka muhaajiriinta ah oo isa soo taraysa, iyadoo sanadkan in ka badan 4,000 oo tahriibayaal ah oo badankoodu ay ka yimaadeen Afrika iyo weliba Bariga Dhexe ayay isku dayeen inay usoo gudbaan dalka Britain iyagoo soo maraya dalka Faransiiska. dadkaasi muhaajiriinta ayaa kuwa ugu u dambeeyo tiradooda ay 700 ay halkaasi isku soo dayeen 7 hore. jidka ay dadkani soo adeegsadaan ayaa ah ilaa 30 kilomitir oo ku gudban marin aad u mashquul badan oo ay adeegsadaan maraakiibta adduunku. dadkan taariibayaasha ayaa sidoo kale waxaa ka mid a 400 caruur ah oo aan cidlo socon amaba keligooda.
mas-uuliyiinta gobolka Owdal ayaa sheegay in halis dhanka ugaarsiga ah lagu hayo duurjoogta haramacadka oo kamida xayawaanada aadka looga cabsi qabo inay gudar go'aan kuwaasi oo si qarsoodi ah loo geeyo wadamada carabta. Haashim Sheekh Cumar Goot ayaa warbixintan noo soo diray.
Duurjoogta uu kamid yahay haramacadka oo dalka kasii dabar go'aya ayaa ugaarsi ba'an lagu hayaa dhashiisa, waxaana 4 bilood ay u dambeeyey wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal ay soo qabteen 12 kamid ah dalaha harimacadka. Sida uu idaacadda v o a u sheegay iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal Daahir Axmed Qurumbi,
shayga la yidhaaha harimacadka oo waqtigan xagaaga iyo karantu halkay iska soo gelayaan uu dhalo ayaa waxa dhacday dad badan oo caadiystay inay ka soo qaataan ilmihii yaryaraa ay dhaleen oo kadibna ay isku dayeen inay beecmushari ahaan ay maaragtay wadanka ka dhoofiyaan. Marka operation aan samaynay bishan gudaheyga 3 maalmood ee ugu dambeeyey waxaa jirtay inaanu soo qabanay 12 xabadood oo harimacada iyo xabad ay la dilay oo iyadoo maaragtay hooyo ahayd oo la dilay 13 xabadood ayaa bil gudaheed aanu ku soo qabanay operation aan samaynay aan ka samaynay meelaha ay ka mid tahay Boorama iyo Xariirad, labada meelood ee ugu muhiimsan ee maaragtay aan ka soo kala qabanay waxa weeyaan waa Xariirad iyo degmada Boorama. Marka waxa weeyaan dad badan oo waxa jira caadeystay arrimahan iyaga ah.
Iskuduwaha ayaa sheegay in dadkii haystay dhalaha yaryar ee harimacadka ay ka ogolaadeen inay ku soo wareejiyaan wasaaradda kadib markii ay wacyigelin u sameeyeen iyaga oo kaashanay hay-adda xanaaneynta harimacadka, isla markaasina ay geeyeen 12 xabe ee dhasha harimacadka ahaa goob lagu xanaaneeyo oo ay wasaaraddu leedahay kuna taala duleedka magaalada Hargeysa.
Maaragtay habka laga soo qaadnayna waxay ahayd hab aanu sasaba iyo maaragtay markay waa wacyigelin fara badan oonu samaynay ayaa markii dambe ay iyagii iska soo wareejiyeen gebigoogiiba. Marka ma jirto wax aanu qofkii iyagu aan xoog ka soo qaadin maba jira haba yaraatee, laakiin wacyigelin fara badan oon samaynay dabadeed. Markaanu tusnay dhibaatada ay maaragtay shaygan ay waxaan ay qabanayaan dhibta uu leeyahay iyo sharciga oo haddii lagu qaado uu leeyahay, markii dadkii ogaadeen ayay dadkii iska soo dhiibeen 12 xabadood ba dadkii watay mar 5 ahayd iyo mar kalo 5 ahayd iyo mar 2 ahayd iyo mar 3 ahayd. Intaasiba waxa weeyaan dadkii iyaga unba iska soo dhiibay markii wacyigelinta ay qaateen. Aad baan uga mahad celinaynaa dadka noocaas oo kala ee iska soo dhiibay ilmihii yaraa ee maaragtay meel ay ku xanaanaystaan ba aan waqti xaadirka weyba dhiban balhayeenba haddii aan la nusadayin. Waxaa la geeyey markaan ku soo gaabiyey Hargeysa la geeyey, Hargeysa waxaanu ku leenahay maxay xarun lagu xanaaneeyo waxyaabaha noocan oo kale, dhalaha noocan oo kale la soo qabto lagu xanaaneeyo oo la yiraahdo maaragtay Jeter Conservation Fund, hay'ad la yiraahdo inaga fangarayso oo maxay leedahay aad iyo aad noo caawiso marka xeeladaasaan geyni.
Inta badan dadka ugaarsada duurjoogta iyo ugaadha ee reer miyiga ayaa iyagu ka raadsada nolol maalmeed iyo shaqo ay lacag ka helaan. Haddaba waxaa arrimahaasi sida wax looga qaban karaan wax ka weydiiyey Maxamuud Cumar Sheekh Ibraahim oo ah aqoonyaha bartay cilmiga deegaanka oo degan dalka Ingiriiska, waqtigana howlo shaqo oo la xidhiidha duurjoogta iyo dhowrista deegaanka ka wada gobolka Awdal.
Waa dhab, waan ka garaabaynaa taa. Dad badan baa igu yidhi maaragtay Haashim, waana ka garaabaynaa, waana sababta aan ku leehay wax ka arrin kasta oo bacdama hay-addu aayadda inaga dowladda Soomaaliland iyo wasaaradda deegaanku way taageertaa. Somali Ecological Society full support wayna siisay maaragtay wasaaradda iyo wasiirkuba way noogyihiin hawshaan ka wadno. Marka waxaan aaminsanahay mashaariicdan ku sheegay mid walba waxaa ku lifaaqan shaqaalayn, hadday tahay maaragtay xarun la sameeyo, hadday tahay monitoriska waxa la yiraahdo dadka ineego, hadday tahay maaragtay maxay ahayd inay dad public maaragtay awareness ama kor qaadida wacyigelinta, intuu waxa ku lifaaqan shaqaalayn dad. Marka taa waxaan jecelnahay inaan intii tabartaya dadka maartay de runtii waxa la yani ma aha shaqaaleyn dabooli kareysa baahida shaqalaan ee jirta laakiin haddana intii toortayda inaan intii qofka reemiga ilaahdo waxaan doonayaa inaan ka qayb qaato maartay ilaalinta joogta tuulada ku noolahay ee igu halay ugu dara liiska oo kale monitoriska ee xirfad diilay training la siiyo de wax noqonaya wax ma garanaysa nooc milal income ka soo gasho maartay maxay mashruuci marka waxyaabahaas nagamo maqraahaasho runtii way nagu jiraa waxyaabahan aan kuleeyahay anagu ma doonayno qof xafiiska fadhiyo laakiin waxaan doonayaa dadka fiilka jooga inay some form of income ka helaan shaqooyinkan ay qabanayaan badbaadinta.
Duurjoogta harimacadka ayaa meelaha ugu badan ee ay ku nool yihiin waxaa ka mid ah gobolka Awdal iyo deegaanada la dariska ah ee dhanka dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaana laga cabsi qabaa inay ka sii dabargo'aan dunida sida ay sheegayaan hay'adaha iyo ururada u dhaqdhaqaaqa ilaalintooda. Balse waxaa jira dad ka ganacsada duurjoogtaasi harimacadka oo si qarsoodi ah ugu dhoofiya wadamada Carabta kuwaas oo ka hela lacaga badan. هاشم شيخ عمر قود في اوه بورانا
haatan ku soo dhawaada dhigaysiyaal barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan doorashada maanta ka dhacaysa gobolka Minnesota waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhigaysiyaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Gobollo dhowr ah oo ka tirsan dalka Mareykanka waxaa maanta ka dhacay doorashooyinkii hore dhacaha oo heerar kala duwana. barnaamijka amuuraha Mareykanka ee maanta waxaan si gaar ah ugu eegina doorashooyinka ay ku lug leeyihiin Soomaalida Mareykanku gaar ahaan gobolka Minnesota. dadka tartamaya waxaa ugu cad Ilhan Cumar oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka oo tartan adag kula jirta Anthony Melton oo ay xisbiga ka wada tirsan yihiin. waxaa iyaguna jira murashaxiin kale oo xilal kala duwan u tartamaya sida uu sharxayo Maxamuud Nuur Wardheere oo ku sugan gobolka Minnesota ahna qofkii Soomaaliya u horeeyay ee doorasho dalka Mareykanka ka qayb gala.
walaala doorashada maanta ka dhacaysa Minnesota Soomaali badan baa ka qayb galaysa. dadaal weyn uu ka socdaa Minnesota oo ah meesha ay Soomaalida ugu badan Mareykanka ku nool yihiin. marka hadaan si guud u sheego aqalka dowladda weyn ee federaalka Washington DC xildhibaan Ilhan baa u tartamaysa inay kusoo noqoto laba sano baa u dhamaan rabtaa doorashadii marka primarygiiba hadda ay iyada iyo xildhigeeda federaalka hore bay hadda gelaysaa maanta hadday kusoo baxdana doorashada weyn bay u gudbi doontaa November hadday ku guuleysana hadee kursigeedii bay sii xadisan doontaa waxaa kale oo iyadana maanta gobolka maanta ka dhacay laba qof oo Soomaali ah baa waxa tartama kursigoodii ayagana hore xildhibaanagu uga ahaa aqalka House of Representatives of Minnesota waa Hodan Xasan oo ah 62A iyo Maxamuud Nuur oo ah 60B labada meel laga soo doorto ayaga tartan badan tartan weyn kama socdo way u badan tahay inay kusoo noqdaan xisbireebka hore waxba maarta challenge weyn kuma jiraan waxaa laakiin nagu cusub oo kuraas dagaal kasoo kale ka socda waxaa waaye sanadkan markii ugu horeysay laba qof oo Soomaaliba aqalka sanadka ee Minnesota sanadkii ku tartamaya oo mid waxaa waaye murashax la yiraahdo Suleyman Ciise oo degmada Qatan sagaalaad aqalka sanadka Minnesota u tartamayo iyo murashaxa Cumar Faatax oo ah wiil yar oo Mareykanka ku dhashay oo dhalinyarada hadda soo kacdaya oo u tartamayo isagana degmada 62 waana meesha South Minneapolis Soomaalida u badan yihiin labadan murashax waa Saleeban Ciise iyo Cumar Faatax waxay la tartamayaan dad rug cadaa oo kursiga hore usii fadhiyey marka hadday ka qaadaan waana markii u horeyso aqalka sanadka Minnesota uu qof Soomaali ah fadhiisan doono marka sareebka hore waa doorashadan hadda tan weyn way dhaman tahay waa November 3-deeda waxaa kaloo doorasho xoog leh ku jira 7 qof baa waxay u tartamayaan xaafada ay Soomaalida ku badan tahay Minneapolis oo la yidhaahdo Ward 6 7 qof oo Soomaali baa waxay u tartamayaan kursiga Ward 6 ee Minneapolis taasoo aad iyo aad tartankeeda ayadana u badan yahay. intaas baa ugu muhiimsan inta aan hadda ogahay doorashada dadka ku jira oo Soomaalida Minnesota.
Sidaana soo sheegnay, waxaa xubnaha Soomaalida Mareykanka u tartamaya ugu magac weyn Ilhaan Cumar oo doonaysa inay isla xajisato kursigeeda. Xaaji Shaafi oo arrimaha doorashooyinka Mareykanka aqoon durugsan u leh, siyaasad ahaanna Ilhaan Cumar raacsan, ayaa sheegay in si joogista Ilhaan ay bulshada soo galootiga ah faa'iido badani ugu jirto.
Runtii horta waa mahadsantihiin walaalkay Maxamed, waxaan isleeyahay runtii ama aan rabnaa inaan sida xaqiiqda dadku aan dareensiino in la noqdo US Congress wax sahlan maaha. Dadka madow ee wadankan u dhashay, aad ogtihiin 400 sano ka hor wadankan la keenay waxay ku qaadatay 400 sano inay galaan Congresska. Senate oo maanta 400 seat aad ogtahay, waxaa ku jira hal qof oo madow ah. Waadad waxay ku tusaysaa markaa sida uu dhibto uusan u sahlanayn madow inuu soo noqdo xil nooca inuu helo. Stateskeena oo 150 sano ka badan jira Minnesota ahaan, qofkii ugu horreeyay madow Congress noqda wuxuu ahaa Congresskii ka horreeyay Ilhaan oo ahaa ninkii Congressman Kish. Marka waxaan rabaa taariikh waxaan usoo qaadanayaa, marka alxamdulilah, marka inaga Ilaahay wuxuu na siiyey fursad gaari ah oo taariikhda aan ma dhici lahayn sida fudud ku dhici lahayn inay Ilhaan maanta ay noqoto maxaa ku daa xildhibaanka Mareykanka oo aqalka ugu sarreeya wadanka looga taliyo iyo wadanka ugu xoog badan adduunka inuu xubinka noqoto. Marka xubinnimadaas waxa tarka ay leedahay waxaa ka mid ah in constitutionkii wadanka ama dastuurkii wadanka la adligay loo bedelay in lagu daro qodob ah in xijaabka lagu qaadan karo. Waagi hore waxay ahayd koofid iyo madax waxa la saaray inaan loo ogolayn qofkii uu soo galo Congresska, laakiin alxamdulillah maadaama bulsho weyn ay soo dooratay oo rabitaankooda kusoo doorteen waxaa loo bedelay dastuurkaas. Faa'iida ku jirto kale boolosyo badan oo innaga inaan awood u lahayn inaan wax ka barnamaan difaacno, yaa waxaan u helnay fursad inay noo difaacdo ay ka mid tahay banki, ay ka mid tahay dendaafkii Soomaalida, ay ka mid tahay housing crisiska ka jira stateskeena dhaqaalaha lagu soo siyaajiyey. Marka waxyaaba hal iyo lawo maaha, aad u badan bay ka mid tahay.
Marka laga yimaado taageerada siyaasiinta xisbiga Dimuqraadiga iyo dadka caadiga ah, Ilhaan Cumar waxa ay 2 sano ka hor taageero ka heshay xarumaha Islaamka ee gobolka Minnesota, xarumahaas oo sanadkan aan wax taageera u muujin Ilhaan Cumar iyo tartamayaasha kala toona. Waa kan tawakal Yuusuf Ismaaciil oo ah fayanka ururka Umma oo hadalladay ku midoobeen qaar ka mid a masaajidada gobolka Minnesota oo sharxaya go'aankaas ay qaateen.
Waxa weeye sababta endorsementiga waxay ahayd 2 sano ka hor iyo hadda way kala duwanaayeen sanadkani, maadaama ay xilligii hore iyo xilligan ka duwan tahay. Siyaasiyiintaas ballamahan ula lahayn waxay ahayd mid walbaba interview baanu la yeelanay aimaday soo hoos fadhiisteen waxqabadkooda inay nagu soo celiyaan waxa ay qabtaan aan kula xisaabtano. Magaca keliya aysan ahayn iyo soomaalinimo aysan ahayn communityga waxa loo qabanaya ay tahay runtiina culays badan baa communityga iska saaran. Waad ogtihiin oo dhalinyaro badan baa isdilaysa, dhalinyaro badan baa daraag u dhimanaysa, dhalinyaro dad badan baa sharci la-aanta iyo xagga cadaadiska qofku ka haysa. Waxqabadka siyaasiyiinta marka culimmada xoogaa way jiraan maaratay qaabkii laga rabay inaysan maaratay wada gaarsiisnayn. Marka sidaasay marka waxay u gaabsadeen inaysan endorsement aysan samayn maadaama dad badan oo culays ku haya dhibku haya aysan jirin. Qodobka labaadna ay tahay maadaama ay culummadu indhihii bulshada ay yihiin, endorsementigaas waxaa dhici karta in maaragtay dad kale bulshada ah ay siyaabo kale u turjuntaan. Marka inaanu xoogaa ka gaabsanno ayaanu inta badan isla garanay. Marka sidaasaanu uga gaabsanay.
Marka wax endorsementa oo wax siyaasi aad siiseen ma jirto?
Wax siyaasi oo Soomaali iyo cid kaleba aanu siinay ma jirto ilaa hadda.
Waan gartay. Ma la kulanteen ama adigu shaqsiyan ma la kulantay ninka ay sayaan xildhibaanada Kongreska aqalka hoose ee Mareykanka Ilhaan Cumar, ninka la yidhaahdo Anthony Melton?
Runtii maadaama aan ahay speakerka masaajidada ama communityga dadka activitygooda ah, in qofka siyaasiga aanu dhegaysano waxa uu qabanayo, su-aalo badan aanu weydiino, marka waan la kulanay. Haddii uu soo baxay iyo hadduusan soo bixin qofka siyaasiga ah sida caadada noo ahayd waanu waraysanaa, ama qof Soomaali ah ama qof kale. Marka wadi wuxuu nooga waramay un hadd wuxuu communityga u qaban karo, marka annagana su-aalo badan baanu hor dhignay. Siyaasadana meesha laga rajaxay annaga maaha, laakiin waxa weeye waana la kulanay.
Waan gartay. Anthony Melton iyo Ilhaan Cumar maantays hayaan labadooda marba kii soo baxaa wuxuu la tartami doonaa murashaxa xisbiga jamhuuriga bisha November bilowgeeda. Haddaad tahay afhayeenkii masaajidada oo ku hadlaya magacii dabcan siyaasadda masaajidada, haddii xisbiga jamhuuriga murashaxa ka socdaa aad siyaasadiisa ku qanacdaan, ma taageeri doontaan?
Runt runtii waxa weeye anaga hadda labada xisbi siyaasad ahaan ba midna waxa weeye taageerada guud waxaan ka fiirinaa waxa bulshada wax qabadkeeda ah een haddii siyaasada Trump ka turjumayaan oo nacaybka Trump ay metelayaan oo ay ku kaambeen galeenayaan qolada Republicanka dabcan dil lama safanayno oo xagga arrimaha dibadda ee waddankeena iyo wax qabadkiisana waanu ka fiirinaa bulshada Soomaalida meesha aanu deganahayna waanu ka fiirinaa marka colaadda badan ee xag jirka Republicanka ee qaabka ay u kaambeen galeenayaan haddii ay sida ku socdaan dabcan waxa weeye ma taageereyno siyaasad kumuhiin suguru turjumaysa bulshadeenna magacooda Soomaalida taa waxaan kusoo gaaraynin arrimaha aanu ka fiirino waa taa weye hadday marka siyaasadii Trump ay tahay ma taageerin
haddii kalena
haddii kale waxa weeye su-aalaha inaan waanu weydiinaynaa saan ula fariisanayno waxqabad baanu weydiinaynaa bulshadeenna waxtara iyo communitygeena Soomaalida waxtara iyo haduusan noo imaana qaarba sanadka hore weyn laba sano ka hor ba weyna diideen ba inay nala fariisaan haddii qabweynadaasi waxa ay ku jirtay aanmayana ma doonanayno marka hadayna soo dalbadaan su-aalo adag baanu ku xiraynaa laakiin mar walbaba communitygeena dadka ka turjumaya siyaasadiisii ha ahaato waxa weeye dadka ku shaqaynaya ee dab ahaan communityga baahidiisa ka turjumaya wax loo qabto meelahaan wax ka fiirino waa meelahaas weye
sidaanu soo sheegnay waxaa jira kuraas kale oo heerar kala duwana oo iyagana Soomaaliya ay ku tartamayso kursiga ugu xiisaha badan ayaa ah ka xaafada lixaad ee magaalada Minneapolis oo ah golaha deegaanka ee magaaladaasi waa kursigii uu baneeyay Cabdi Warsame waa kan mar kale Maxamuud Nuur uu dheer oo sharxaya sida loo arkay Soomaalida ku badatay u tartanka kursigaas
waxaa ku tartamay kursiga 17 qof waxaa Soomaaliya 7 qof 7 qof mid kasta uu dadaalaya dadkii baa la kala jiidanayaa doorashadii waxay gaartay meel dagaal xog bay maanta maraysaa waa dhalinyaro kulli wada leh hami siyaasadeed waxaa fiicnaale inay isu daayaan laakiin 7 qof waxay se rajadeenna tahay still in aan laga qaadin oo qof Soomaali aan ku soo baxo marka saas baan filaynaa
inkasta oo aan boqolley rasmiyan laga haynin tirada Soomaalida ay taageerto xisbiga dimuqraadiga haddana waxaa la rumaysan yahay in Soomaalida ku nool dalka Mareykanka badankoodu ay xisbigaasi u codeeyaan waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo qaba in mabda'iyo badan oo xisbiga Jamhuurigu uu aaminsan yahay ay ka jawaabi karayaan baahida bulshada Soomaalida Mareykanka
run ahaantii sida aan la wada soconno Soomaalidu in badan oo kamid a khaasatan Soomaalida magaalooyinka waaweyn ku noolay waxay aad u taageeraan xisbiga dimuqraadiga intaasina waxaa keentay in meelaha ay ku nool yihiin oo ah meelo aad looga taageero in xisbiga dimuqraadiga laakiin haddaad magaalooyinka waaweyn dibadda uga soo baxdo waxaad arkaysaa Soomaali badan oo taageersan in xisbiga jamhuuriga xaqiiqda dartaana waxaad moodaa in dalcaana inay ku taageersan yihiin dadka khaasatan taageera xisbiga dimuqraadiga waayo markaad isu fiiriso labada mashruuc ay kala wataan labada xisbi in badan oo kamid a xisbiga jamhuurigu wuxuu aada ugu soo dhow yahay in waxyaabaha ay Soomaalidu ku hamiso ama ha noqoto inay ganacsi samaysto ama ha noqoto dhaqaalahooda inay kor usoo qaado ama ha noqoto caruurtooda inay geysto iskuulaad ay xor u yihiin oo waxay doonaan ay ku bari karaan ama ha noqoto in xuquuqda qofka uu leeyahay ama ha noqoto canshuurtoo laga yareeyo maadaama ay yihiin Soomaalidu hashaa marka maanta dhab baynu ka sheekayn karnaa waxyaabo badan oo ay ku jirto danta Soomaalida oo xisbiga jamhuuriga u taagan yahay laakiin wixii oo dhan waxay ku ilaaween Soomaalidu ayagoo nacay ku qaba madaxweynaha haatan xilka haya qaar ka mid a intaasaa waxay keentay marka kulligooda inay xagga kale u bataan in badan oo kamid a laakiin meelahaan anagu hadda xaafadan degan oo kale kasoo yara baxsan magaalada in badan oo Soomaalida kamid a waxay taagantay xisbiga jamhuuriga
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay doorashooyin hordhaca oo ka socda gobollo ka mid a dalka Mareykanka waxaana si gaara u eegnay taay ku lugta leeyihiin Soomaalida Mareykanka ee ku dhaqan gobolka Minnesota taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahaysan dheere oo nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha Mareykanka
haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaha V O A da Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada gobolka Waqooyi Bari dadka Soomaalidu ay degaan oo markii horeba gobolada kale ka hooseeyay ayaa waxaa la soo darsay macallimiintii ka imanaya gobolada kale bartilmaameed u noqday dadka iyo weerarada qaada iyo mararka qaarkood ba ay dhacaan iskuulaad badan oo u xirma macallimiin la'aan. Dadka gobolka Waqooyi Bari maxaa diidaya in ay xirfada macallimada xoojiyaan si ay dadkooda wax ku baraan marka ardayda gobolada kale ama macallimiinta gobolada kale ay ka baxaan gobolka. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxa iga qayb galaya Bishaar Sheikh Xasan oo ah saxafi arrimaha waxbarashada daneeya, iyo Badal Xuseen Cabdille oo ah arday wax ka bartay jaamacadda Kampala University gaar ahaanna ka faallooda arrimaha waxbarashada. Waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheikh Xasan.
Aad baad mahadsan tahay Yasiin, oo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Laanta Afka Soomaaliga ee Voice of America. Ugu horeyn, runaantii dhibaatadan waa dhibaato aad u soo jirtay, waqti dheerna soo jiitantay. Waxaan leeyahay markaasi in Soomaalida aysan danaynin barashada culunta macallinimada, maxaa yeelay gobolka Waqooyi Bari waxaa ku yaala jaamacadda Garissa University oo wada garanaysaan, mana jirto inta badan 190 ardayda wax ka barato. Waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo isla markaana u dhalanin deegaanka Soomaalida aad bay ugu yartahay. Haddana sidaas ay tahay, inta badan ma qaataan culunta macallimada, ma danayaan inay qaataan
Badal Xuseen?
Awalan waxaan u mahadcelinayaa Voice of America, marka xigta waxaan aad iyo aad isnagu mahadcelinayaa barnaamijkan oo soo diyaariyay Yasiin Wareere. Anigu haddii aan fikirkayga ka dhiibto arrintan waxbarashada ee dhibka noocistan ay hadda soo kordhay, macallimiintii qoomiyadaha kala ah ee gobolka inay ka cararayaan, sababo badan oo jira baa koosgaraynaysa inay maaragtay ard macallimiin la'aan ku dhacdo gobolka noocistan. Waxaan isleeyahay sababta koobaad ama cidda koobaad waxaan saarayaa dowladda oon markasta dhiirigelinin communityga Soomaalida inay bartaan teachingka. Waxaa sidoo kale ay kunaan ku baraarugsanayn inay faa'iidada ay leedahay social communityga Soomaalida ee gobolka noocistan soo jeeda. Inta badan kuma baraarugsan caruurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culumta teachingka.
Yasiin, sida aynu ogsoonahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa guddi ka faallooda arrimaha waxbarashada, waxaana ku jira Soomaali aad u tiro badan oo xildhibaano isugu jira, isla markaana gobolka Waqooyi Bari intooda badan laga soo doorto. Inta badanna ma danayaan, isla markaana xoogga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshinno la xiriira natiijooyinka waxbarashada hoose iyo weliba culunta amaba koorsooyinka macallinimada oo inta badan ardayda gobolka Waqooyi Bari aysan danaynin. Waxaana aan dhihi karnaa sababta waxaa weeye in iyaga laftooda aysan danaynin gobolka iyo weliba waxbarashadiisa.
Maxay tahay Badal Xuseen sababta macallinimada ay u diidayaan dadkiinii waxbartay gobolka soo jeeda?
Qamaaridu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo galayo ama inkam badan ay ka helayaan. Marka Soomaalidu maadaama teachingku macallimnimadu ay aad inkamkeedu u yaryahay, waxay yacnaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa. Saas laaligeed inta badan dhalinyaradu kuma dhiiratay inay barato macallimnimada.
Ma la oran karaa Bishaarow dadka gobolka Waqooyi Bari ee haysta jaamacaddii macallimnimada oo dowladdii meelo waaweyn kaga jira, iyaga ayaa ka mas-uula inta badan inay ardaydoodu ay macallimada baran waayaan?
Dhibaatadan horta sidaynu wada ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintatay, waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo. Runaantii gobolka Waqooyi Bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas-uuliyadda ugu horey saaran tahay marka laga soo tago dowladda. Maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay waalid kasta oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba ka mid a ay waalidi ay ardaydiisa in markaasi amaba caruurtooda ay baraan culunta amaba koorsooyinka macallinimada. Waxaan isdhihi karnaa waalidiinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo weliba mas-uuliyadii ka sarneyd caruurtooda dhanka waxbarashada.
Badal, waxaanu maqalnaa mar walba muranka u dhexeeya hay-adan macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo mudid habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsanyo. Taasi sabab ma noqon kartaa in gobolka Waqooyi Bari mararka buundooyinka kusoo baxaan ama ha noqoto ama xulashada inay dhibaato ka timaado?
Yasiin Wareero, horta gobolka Noocistan si guud buuga dameeya gobolada dalka Kenya horumar dhinac kasta hadii la eego, waxbarashaduna waxay ka mid tahay problemka haysta ee xagga development ee ka jira. Waxaa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee Amiina Maxamed waxaa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardayda Soomaalida ee gobolka inta badan examka grade hoose keeni jireen, waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D plus ka ama D minus ka keenta waa inay teaching bartaan macallimada kolleejyada, macallimadana ay ka qayb galaan. Arrintaas Yasiin Cumar ee Wareero waxaa challenge ku noqotay TC-da caqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ayaa caqabad kusoo saaray, waayo ninkii markuu macallinnimo soo barto waxaa la rabaa meel certificate laga siiyo uu ka shaqo galo. Marka caqabad bay halkaana ka noqotay. Ta kale waxaa weeye madaxda gobolka Noocistan kasoo jeeda inta badan mas-uuliyaddii dadka ka saarnayd waxbarashada kama soo baxaan. ee haday noqoto inay dhaqaale ku bixiyaan haday noqoto inay dawladda dhexe xaqii wax barashada ay ku leedahay ay u soo dhiciyaan ee marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynaya sida marka hore aan u sheegay madaxda gobolka Maayistan way ka saxday wax barashada bulshaduna haday soo xabarnin dhigeed xol lama qaybsan karto
ee waa taa ugu dambeyntii bishaar ee Sheikh Hassan ee muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso in aan dadka Soomaalidu u bislayn ama aan jecelayn macallimada
yasiin aad badan maasan tahay runahantii horta halka waa iska dhib fudud yahay sababta hadii la soo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxaa lagu baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallimnimada si loo kaaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee kasoo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari ee laba waxa loo baahan yahay dhanka mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari la fahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasi xal waara uga gaaraan marka waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarasho sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka la fahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dowladdana ay markaasi xaqa ay gobolka Waqooyi Bari ka waxbarashada kasoo dhiciyaan
bedel Xuseen Cabdille muxuu yahay xalku maadaama tahay hadda arday waxbarta oo waliba aad ula socda arrimaha waxbarashada si gobolku uu ku helo macallimiin ka maarmi kara kuwa kale gobolada kale ka yimaada
aniga waxay ila tahay horta waa mas'uuliyad waa collective responsibility waa wax shaqa qaybaha bulshada ay kala duwan nin walba mas'uuliyad ka saaran tahay waxay ila tahay wax walba xidhan gaalada jarit begin at home wax walba licana buriga ka bilowdaan yaa marka waxay ila tahay in laga soo bilaabo from schoolki oo macallinkii ninkii heer mastaha ama principalkii high schoolki primaryga mid macallimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba base ka bilowdaan haduu cunugu iskuul bogo way adkaanaysaa waayo ambition wuxuu lahaa hadaf buu lahaa inuu dhaqtar bartaa la iyo laga yaa inuu rabay ama maaratay ama lawyer uu noqdo marka dee kuma qasbi karto marka ayada inuu macallinimo join gareeyo marka waxay ila tahay aniga roolka uu kubad inay macallimiintu dheelaan roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ayaan ardayn ilmahooda inay teaching ka bartaan maadaama bulshadu generationka iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin midda saddexaad waxay ila tahay dawladdu inay kaalinteeda ciyaarto inay qabarto seminaaro iyo wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashadeeda iyo teachingka iyo dadkooda inay is anfacaan marka arrimahaas oo dhan hadii la sii waxaan filayaa inay guul ka gaari karo midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim gobolka Maayistan aad buu uga dambeeyaa dhinaca kasta waxaana yeelahaya waa in terms of education aad baan uga dambeynaa marka dad kasta oo ka waxbarasho horeeyana inta badan way adag tahay inaad tartan hormarneed iyo ama adigsiga gobol wadanka aad la jaanqaado marka waxbarashada lagu dadaalo saasaan ayagan u soo jeedinaya bulshada Soomaaliyeed
aad ayaad u baahantahay kuwaas waxay ahaayeen Bishaar Sheikh Hassan oo aan isxaafi oo ka faalooda arrimaha waxbarashada iyo Badal Xuseen Cabdille oo arday wax ka barta jaamacadda Kabale University oo barta political science isla markaana arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya doodii gabadhaynta ay ino joogtay inteena mar kale wada ku kulmi doono hadii ay raali karto sida iyo nabadgelyo
هذه هذا يوم هتسيها وريها فيو إذا ياسين عصور لي رأي ضد سجابا نلا سعتيني إذا عدي في نمنا هو أنا جنتاس أنا جو أسهر عبد أحمد إيو سدوك أحمد على الشيخ أي إذا لا سعتيني نعاوة أنت إنه مركل برامج كان من لما دخل كل مدونه لما تروح عند اللي